Isaia, kapitulli 18. Mira i vend me kratë të zhurmshëm që ndodhet matan lumeve të Etiopisë, që dërgojnë lajmëtar me anë të detit në Anieza prej papirusin mbi ujrat, duke thanë: Shkoni, o lajmëtar të shpejt, në drejtim të një kombi shtat lart dhe lëkurë ndritur, në drejtim të një popullit të cilin e kanë frikë që nga fillimi ti e më pas, kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi të cilin ndahet nga lumenjt. Ju të gjithë, banor të botës dhe ata që banojnë mbi tokë, shikoni flamurin kur ky do të ngrihet mbi malet dhe dëgjoni bërin kur ajo të bjerë. Sepse kështu më ka thënë Zoti, do të rri i qetë dhe do të shikojnë nga banesa ime si një nxehtësi e kthjellët dhe ndriçme në dritën e diellit, si një re vese në vapën e korrjes. Sepse para korrjes, kur lulëzimi ka marrë fund dhe lulja është bërë një vilë në fazën e pjekurisë, a i do t'i pres degëzat me këmes, dhe do t'i shkull e do t'i pres shermendët. Ata të gjithë tokë do të mbeten të braktisur shpendëve e grabiqar të maleve dhe kafshëve të tokës. Zogjt grabiqar do të kalojnë mbi ta gjatë verës dhe kafshët e tokës do të kalojnë mbi ta gjatë dimrit. Në këtë kohë do t'i sjell oferta Zotit të ushtrive një kombë shtat lartë dhe lëkur ndritur, një popull që kanë frikë që nga fillimet e tij e më pas, një kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi të cilit përshkohet nga lumenjë. Do të çohen në vendin ku ndodhet emri i Zotit të ushtrive, në malin Sion.